Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Hovořit budeme o adenomióze dělohy, tedy patologii děložní svaloviny. V posledních letech ženy odkládají těhotenství na pozdější věk a tím se zvyšuje riziko takových onemocnění a komplikací při početí. Svůj příběh přijde vyprávět paní Mária. Ta se díky novinkové metodě a řešení adenomiózy stala maminkou. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Kristýna Hlinecká, jsem vedoucí lékařkou lůžkového oddělení minimálně invazivní chirurgie kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Diagnóza adenomiózy není jednoduchá záležitost. A právě i v důsledku nedostatečné diagnózy nám chybí potřebné údaje o onemocnění a jejím rozšíření.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím na začátek, co je adenomióza, o jaké onemocnění jde?
Adenomióza je nezhoubné onemocnění, to znamená, že se ho nemusí ženy tolik obávat, ale má silnou symptomatologii. To znamená, že ty projevy toho onemocnění velmi ovlivňují kvalitu života té ženy. Adenomióza je také mnohdy opomíjené onemocnění a velmi často poddiagnostikované, to znamená, že ultrazvukově často přehlídnutelné a hodně obvodních gynekologů toto onemocnění podceňuje. Zvláště u žen, které se snaží o miminko, to znamená ve fertilním věku. A pokud toto onemocnění nezdiagnostikujeme a správně neléčíme, tak ta žena může přijít o možnost otěhotnět.
Vy jste říkala, že má specifické projevy. Jak se tedy adenomióza projevuje?
Adenomióza se projevuje často tedy silnou menstruací, bolestivou menstruací a pokud je spojená i s hlubokou infiltrující endometriózou, což v dnešní takový ty nejnovější studie vychází, že v podstatě hluboká infiltrující endometrióza, která je umístěná v podstatě za dělohou, tak tam může právě vycházet z adenomiózy dělohy. To znamená, že tyto dvě onemocnění mohou být spojeny. A tyto ženy podle toho mají různé symptomy. To znamená, kromě bolestivé menstruace, to může být i bolestivé pocity načurání, pokud teda ta adenomióza infiltruje močový měchýř. Může to být bolesti při stolici a může to být bolesti toho pánevního dna.
Vy jste tady zmínila endometriózu, kterou možná známe více a slyšeli jsme o ní častěji než o adenomióze. Jak je časté, a vy jste to tak trochu naznačila, že se vyskytují obě onemocnění současně?
Tak udává se, že celosvětově je postiženo až 200 milionů žen, což je velké číslo. A v podstatě ženy, které jsou v plodném věku, tak můžou být postiženy až ve 20%, což taky není úplně bezvýznamné tedy číslo. A podle nejnovější studie, kde dělali magnetickou rezonanci právě u žen, které se snažily otěhotnět, tak nejenom, že se prokázalo, že ty pacientky mají adenomiózu, ale mají také hlubokou infiltrující endometriózu. A ty čísla ze dvou studií vycházejí okolo 66 až 94%, což je vysoké číslo.
Zkuste prosím na začátek ještě vysvětlit, jaký je rozdíl mezi endometriózou a adenomiózou.
Tak adenomióza, nebo dříve se říkalo jakoby endometrióza dělohy, to znamená, když si to představíme, tak tam dochází k poškození jakoby buněčných spojení sliznice. Když si představíme, že v děloze je sliznice, z té menstruujeme, tak tam dochází k nějakému poranění. Ty buňky se zblázní, lidově řečeno, a infiltrují tu svalovinu té dělohy. To znamená, že jdou do té dělohy a způsobují zánět v té svalovině v podstatě. Okolní svalovina, ta se zlobí samozřejmě a vytváří tam těžkou jizevnatou tkáň. To znamená, že když my operujeme adenomiózu, tak v podstatě režeme do jizvy, těžce infiltrované svaloviny. A to samé, když operujeme hlubokou infiltrující endometriózu, tak v podstatě je to taková jizevnatá tkáň, která někdy může být vyplněná takovou hnědavou tekutinou. To znamená, že tyhle ty buňky, které původně jsou ze sliznice, tak se dostanou jinam, než by měly být.
Jakým způsobem se léčí adenomióza? Jaké jsou možnosti současné medicíny?
Musíme vzít potaz, pokud zda ta žena tedy je v produktivním věku, to znamená, že chce mít miminko v fertilním věku, anebo zda ta žena už má splněné reprodukční plány. To znamená, že pokud ta žena už neplánuje miminko, tak řešení je hormonální tělísko, anebo potom samozřejmě definitivní řešení, že ji odebereme dělohu. To a samozřejmě ne všechny ženy s tím souhlasí. Takže se snažíme jim tedy nabídnout, aby o tu dělohu tedy nepřišli. A hlavně to se snažíme nabídnout teda ženám, který se snaží teda o tu graviditu. A tato operace se nazývá cytoredukční resekce adenomiózy. Ten název je dán tím, že my nejsme schopni odstranit veškerá ložiska té adenomiózy. Když si představíme tu dělohu, tak ta svalovina je infiltrovaná kompletně. To znamená, že to není to ohraničená tkáň a my nejsme schopni tam identifikovat jakoby tu zdravou tkáň. Ta je kompletně jakoby spotřebována.
Paní doktorko, my si dnes budeme povídat mimo jiné o novinkové studii ReadMe. O jakou studii jde a kam míří?
Tak je to studie zaměřená na pacientky, které právě trpí endometriózou, myomatózou a adenomiózou. A snažíme se definovat u těchto pacientek v podstatě algoritmus léčby nový, aby jsme věděli přesně, co dělat s těmito pacientkami, protože v dnešní době je to všechno o naší takzvaně lidově řečeno dojmologii. To znamená, my si myslíme, že to funguje, ono nám ty výsledky k tomu i přispívají, ale není to laboratorně jasně jakoby prokázáno. To znamená, že pokud my tu ženu odoperujeme, tak v této studii se snažíme definovat markery sliznic, v podstatě v té sliznici, kdy pokud prokážeme, že ta pacientka po operaci je schopná lépe otěhotnět, tak to bude průlom jakoby v té medicíně a v té léčbě.
Za chvíli vám představím paní Máriu. Té byla diagnostikována nejprve endometrióza a potom adenomióza. Nejprve si ale shrňme její projevy. Patří mezi ně déle trvající menstruační křeče, krvácení nebo špinění mezi jednotlivými menstruačními obdobími, těžké menstruační krvácení, delší menstruační cykly než je obvyklé, mohou se dále objevit i krevní sraženiny během menstruačního krvácení, bolesti při sexu a citlivost v břišní oblasti. V případě takových potíží vyhledejte lékaře.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Mária.
Poprvé jsem začala mít problémy v roce 2014. Začala jsem mít bolestivou a silnou menstruaci. Bohužel ultrazvuk tehdy moji diagnozu neobjevil.
Mário, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás do roku 2014, o kterém jste hovořila ve svojí vizitce. Jak tehdy vaše potíže začaly?
No, poprvé jsem se potkala s ten bolestimi v menstruaci v roce 2014. A šla jsem k doktorky a řekla, že nic nevidí na ten ultrazvuku. Tak chodila jsem, myslím, že 2 roky a nic doktorka nevěděla, protože jak mě pak řekli, že endometriózu není možno uvidět na ultrazvuku. A v roce 2016 už uviděli endometriózní cystu. A ta cysta moc rychle rostla a za půl roku dorostla z 2 cm do 5 cm. A tak jsem byla naplánována na první operaci.
Já vás zastavím v tento okamžik v příběhu. Paní doktorko, pojďme se vrátit na ten samý začátek. Mária tady popisovala potíže, které měla v roce 2014. V momentě, kdy přijde žena s takovými potížemi, které na začátku Mária zmínila, jaká vyšetření čekají? Je to ta sonografie nebo ještě něco?
Měla by být expertní ultrazvukové vyšetření, to znamená, že by měla jít k odborníkovi, který je na to vyškolen. Jsou speciální kurzy, které samozřejmě nám definují a my se na nich učíme jakoby rozpoznat hlubokou infiltrující endometriózu a adenomiózu a ne samozřejmě každý gynekolog je v tomto školen.
Mária zmínila i to, že tehdy v tom roce 2014 endometriózu ultrazvuk neodhalil. Jak se to stává často a je odpověď na otázku proč?
Stává se to velmi často a je to právě tím, že není jakoby součástí toho vzdělávání se naučit v podstatě poznat hlubokou infiltrující endometriózu a adenomiózu dělohy. To už je v podstatě taková subspecializace, kdy ta pacientka musí jít tedy na odborné pracoviště.
Znamená to, že pokud ty problémy by přetrvávaly, teď tedy směrem k posluchačkám, které třeba říkají, že obdobné potíže mají nebo mají pocit, že je mají, tak by se neměly spokojit jenom s tímhle vyšetřením?
Pokud mají pocit, že nebyla diagnostikována jejich choroba, tak by samozřejmě měly být referovány na vyšší pracoviště a buď teda samozřejmě můžeme zjistit, že opravdu ta pacientka ničím netrpí a všechno je v pořádku a ta příčina je jinde, ale v hodně případech zjistíme, že ta pacientka opravdu endometriózu má.
Mariana svedla příběhem do roku 2016 a zmínila cysty a poměrně rychlý a velký růst cysty jako takové. I to souvisí s tímto onemocněním?
Endometroidní cysty jsou velmi, velmi častá a tím v podstatě, jak cyklicky ta žena menstruuje a ta sliznice se obnovuje a roste v děloze, tak to samé se stává v podstatě v těch ložiscích té endometriozy mimo dělohu. To znamená, že pokud ta žena menstruuje, normálně funguje, tak i ty ložiska rostou.
Mario, povězte, tehdy vám tedy cysta byla odstraněna v tom roce 2016.
Ano, to byla cysta na levém vajíčníku.
A tam tehdy už vám lékaři řekli, že endometriózou trpíte? Tam už přišla ta diagnóza?
No, řekli, že už mám endometriózu v břišní dutině.
Jaká tedy následovala léčba?
A to je byla hormonální terapie, které používala jsem rok a půl. A pak doktorka řekla, že už nemůžu to používat. A když jsem skončila s tou hormonální terapií za půl roky, dostala jsem opět cystu.
Uhum. Zlepšily se tehdy ty vaše obtíže ještě předtím, tedy než se ta cysta vrátila v souvislosti s hormonální léčbou?
Jo, když jsem používala hormonální terapii, tak necítila jsem nic, protože neměla jsem menstruace a neměla bolesti.
Paní doktorko, kdy se využívá ta hormonální léčba? Tady jsme slyšeli, že se asi tady nejspíš nesmí užívat dlouhodobě. Jak to je?
Tak pacientka, která přijde, a samozřejmě nejsou pacientky všechny, které chtějí absolvovat operační zákrok. To znamená, že jim nabídneme nejprve hormonální terapii, ale jsou i pacientky, které nechtějí ani hormonální terapii a vyhledávají alternativní způsoby, což samozřejmě není u té endometriozy špatně, každému pomáhá trošičku něco jiného. Nevylučuju, že tím to nepomáhá, třeba je takzvaná endodieta a další jakoby věci, které jim pomáhají, ale my jim nabídneme samozřejmě hormonální léčbu, kdy ta žena přestane menstruovat, to znamená přestane být symptomatická, přestane mít bolesti. A je to takzvaný dienogest, což je progestín, který nám působí antiangiogenně. To znamená, že zabraňuje vzniku nových ložisek.
Znamená to tedy, že v momentě, kdy je ta hormonální léčba vysazena, cysty opět rostou, nebo jak je velká pravděpodobnost?
Pokud ta žena tu cystu má a my ji vysadíme samozřejmě v produktivním věku nebo v reprodukčním věku hormony, tak ta cysta bude růst, protože prostě ty hormony neustále působí. Pokud tu endometriózu odoperujeme, tak potom si můžeme dovolit, to znamená, že už to ložisko tam není, tak si můžeme dovolit tu hormonální léčbu vynechat.
Mario, když vás posunu dál ve vašem příběhu, tak následovaly další operace, protože jak jste zmínila, cysty se vrátily. Ta první byla v roce 2018, potom v roce 2019. O jak velké zákroky šlo tehdy?
Měla jsem dvě operace a v tu druhou operaci odstranili mě ještě vajíčník, protože ta cysta byla spletla se s tím vajíčníkem zleva.
Další operace, ta přišla v roce 2020.
Pak měla jsem opět hormonální terapii na půl roku a pak jsem skončila a opět dostala cystu. A v roce 2021 měla jsem opět operace. Tam už jsme potkali s paní Hlineckou a odstranili mě cystu a střevo, protože ta endometrióza byla taky na střeve.
Mm-hmm. Paní doktorko, povězte, Mária zmínila, že jste se u té poslední operace, u toho posledního zákroku už potkali spolu. V jakém byla Mária zdravotním a psychickém stavu z vašeho pohledu? Vzpomínáte na to období?
Tak byla určitě unavená, protože to bylo dlouhodobé trápení, to znamená, že měla opravdu bolesti a bolestivou menstruaci a nejenom teda byla zjištěna ta endometrióza hluboká infiltrující na tom střevě, ale byla také zjištěna právě ta adenomióza dělohy. A pacientka samozřejmě, která přijde s takovouhle diagnózou a s takovýmhle rozsahem onemocnění, tak velmi jakoby trpí dlouhodobě.
Jak jste tohle období snášela psychicky? Bylo to vlastně poměrně dlouhé, byla to řádka let a návraty cyst a operace a další komplikace. Vzpomínáte na tohle období, Mário?
No, bylo to těžké, protože ten bolesti měla jsem netoliko během menstruace a měž menstruace taky. A nemohla jsem normálně pracovat a nemohla sportovat, tak to i bylo těžké. Ano.
Měla jste strach o těhotenství, o to, že se stanete maminkou, tak
no,
určitě jste to si taky to přála.
No, to je taky. Měla jsem strach a pak už bydla jsem s myslí, že možná nebudu mít děti.
Paní doktorko, jaké řešení jste nabídla Máry? Jaká řešení v tuto chvíli jsou?
Tak vzhledem k jejímu nálezu to bylo docela jednoduché jakoby pro nás rozhodování. To znamená, že pacientka měla hlubokou infiltrující endometriózu, která postihovala střevo, tlusté střevo a velmi výrazně. To znamená, že ho i zužovalo a samozřejmě to souvisí s jejími symptomy, to znamená obtížná, bolestivá defekace, vyprázdnění. A potom samozřejmě podle ultrazvuku jsme poznali, že pacientka má těžkou adenomiózu dělohy. Musíme si říct, že samozřejmě adenomióza může být lehká forma, to znamená jenom ložisková, ložiskové postižení té dělohy, to znamená malé, anebo může být difuzní, kdy opravdu postihuje celou svalovinu a velmi ovlivňuje jakoby tu plodnost té ženy. To znamená, že jsme jí nabídli nejenom resekci střeva, ale také takzvanou tu cytoredukční resekci adenomiózy. Cytoredukční resekce adenomiózy je operace, kdy se snažíme co nejvíce odstranit tu patologickou tkáň. Když si to představíme, tak máme různé teda metody, které nazýváme triple flap, double flap metod. Jsou to různé metody, jakým způsobem můžeme operovat tu dělohu. Ale musíme ji samozřejmě zrekonstruovat. To znamená, že nejnovější takový trend je takzvaná four petal metod, kdy tu dělohu rozřízneme do kříže, říká se do takových 4 okvětních lístků, udělá to takovou květinku a snažíme se právě z těch okvětních lístků co nejvíce odstranit tu patologickou tkáň. Tu dělohu úplně rozřízneme v podstatě na polovinu a ze všech těch okvětních lístků odstraníme tu patologickou tkáň, ale pak musíme zase tu dělohu zrekonstruovat. Snažíme se neotevřít dutinu děložní, ve které samozřejmě potom roste to miminko, abychom jako zase neovlivnili špatné hojení právě v té dutině děložní a děláme takzvaný shaving té dutiny děložní, kdy se snažíme tedy pouze jakoby pohladit tu dutinu děložní a zevně odstranit tu špatnou tkáň. Pak ty lístky přiklopíme zpátky tedy na tu dělohu a celý to musíme zrekonstruovat a zase zešít.
Dnes si povídáme o diagnóze adenomióza a možnostech léčení. Mými hosty ve studiu zůstávají paní doktorka Kristýna Hlinecká, vedoucí lékařka minimálně invazivní chirurgie kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a paní Mária, kterou takový problém potkal. Paní doktorko, když se vrátím k té operaci, možná, že některého z našich posluchačů napadne, proč vlastně přicházela ta jedna operace za druhou u Márii, proč se to nedalo vyřešit rychleji, jaké by bylo vysvětlení?
Tak co je důležité říct, že endometrióza a vůbec adenomióza dělohy, i když se odoperuje, tak se může vracet. To znamená, že pokud tu ženu hormonálně nezajistíme a neutlumíme, to znamená, že nedáme jí kontinuálně antikoncepci nebo nedostane právě ten zmiňovaný progestín, tak se může zase vrátit zpátky ta endometrióza.
Jaký vliv má vlastně operace, kterou jste popsala před chvílí, včetně toho novinkového zákroku, na možnost otěhotnění pro ženu, která je právě v produktivním věku a chtěla by se stát matkou?
Tak když jsme porovnali naše data, to znamená, že jsme odoperovali okolo 50 žen a právě jsme je srovnali s pacientkami, kdy jsme je odoperovali pro myomatózu, což je v dnešní době v podstatě běžný zákrok, tak od otázce těhotenství nám to vycházelo velmi dobře. To znamená, že my jsme jim dali více jak 50% šanci, že můžou otěhotnit, což je pro ženy, které opravdu nemají šanci otěhotnit, velké číslo. Takže v tomto směru jsme jim nabídli opravdu jakoby šanci na to donosit potomka.
Mário, zavedu vás ještě k té poslední operaci, u které jste zmínila, že jste se poprvé u toho největšího zákroku potkala s paní doktorkou Hlineckou. Jak vám vysvětlili operační zákrok, jak dlouho bude trvat a jak jste tu informaci přijala?
No, řekli, že bude to trvat 4 a 5 hodin, tak to je bylo těžké pro mě slyšet, ale neměla jsem vybor.
Jak jste vnímala to, že vám bude odebrána i část střeva? Asi to byla jedna rána za druhou. Kde jste brala takovou tu podporu a víru v to, že to nakonec všechno dobře dopadne?
No, bojala jsem toho moc, ty střevy, ale myslím, že podporu jsem našla v manžele a v mojej rodině.
Paní doktorko, možná ještě doplňující informace a vysvětlení pro naše posluchače, proč bylo nutné odebrat i část střeva?
Bylo to právě kvůli diagnostikované hluboké infiltrující endometrióze a problémům v podstatě při vyprazňování.
Vy jste říkala, Mário, že vaší velkou oporou byl váš manžel, který je s námi právě teď ve spojení po telefonních linkách. Pan Marek. Marku, vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, všechny zdravím.
Děkuji, že jste si udělal pár minut času na povídání s námi. My už jsme tady slyšeli příběh vaší ženy a také to, že se jí neustále vracely cysty, přišly další a další operace. Jak jste to vnímal vy, které z těch období bylo-li takové, bylo pro vaši ženu nejtěžší?
Zaprvé bych chtěl říct, že moje žena je opravdu velká bojovnice. Je to člověk, který to neměl v životě jednoduchý a měl spoustu překážek, které musela překonávat. Takže v podstatě, když to vezmu, tak ona má v sobě neuvěřitelnou energii a takovou tu resilience, neboli vlastně je schopná se s tím bojovat, tak v samém finále to, co oceňuje nejvíc, je to, že v podstatě my jsme to ani moc doma necítili. Ona se opravdu snažila, aby ty bolesti, které má a to, jak to prožívá i psychicky, tak aby to do našeho vztahu a do našeho žití nepřenášelo. Takže v podstatě jsme žili jako normální život, byť to nebylo asi pro ní vůbec jednoduché. Mm-hmm.
Marku, pověste, jak jste celou tu situaci prožíval vy?
No, logicky pro mě to bylo těžké z toho důvodu, i že manželka, tak jak slyšíte, je cizinka a vlastně kvůli mě přijala jsem do našeho prostředí, takže jsem se samozřejmě cítil odpovědný a bych jí nahradil to, co ona ztratila, že nemá kontakt se svou rodinou, s přáteli, ale i se svými lékaři. To znamená, že pro nás asi to nejtěžší, hlavně pro mě, bylo najít toho správného lékaře, tu správnou volbu, kde vlastně najdete nikoho, kdo vám v takhle těžké nemoci, která se stále vrací a opakuje, tak vám dokáže skutečně pomoci. A proto jsem neuvěřitelně vděčný paní doktorce Hlinecký, panu docentu Fantovi, že nakonec jsme takové zázemí našli u nich ve Vlasu u Apolináře.
Všechno to dobře dopadlo, ta naděje je strašně důležitá a nesmírně důležitá i tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. My jsme se teď, Marku, zastavili v okamžiku po čtvrté operaci. Slyšeli jsme, že bylo i částečně odstraněno střevo vaší ženě. Jaká byla rekonvalescence z vašeho pohledu?
No, já se zase vrátím k tomu, že má žena je velká bojovnice a nedává to na sebe až tak znát, že já si myslím, že ona se tam měla spoustu problémů, s kterýma bojovala, ale ve finále nesla to velice statečně a byť si stěžovala často na bolesti a na různé nepříjemnosti, tak to nebylo vůbec v nějaký míře, že by to bylo jako ústřední téma našich rozhovorů. Myslím, že to zvládala velice, velice dobře a jsem za to vděčný.
Mário, hezká slova tady zaznívají směrem k vám od vašeho muže. Chtěla byste mu něco říct?
Děkuju ti, Marko.
Já to možná ještě řeknu jednu věc. V podstatě tím, jak ta celá nemoc je taková hodně neuchopitelná, ona pořád se to vrací, vy se pohybujete v nějakém kruhu začarovaným, z kterého neuvidí cestu ven, tak to, co nám pomáhalo, to jsme si vlastně spolu s ženou vymysleli, asi to nemá nějaký úplně vědecký základ, to nám možná paní doktorka k tomu řekne, ale my jsme taky způsobem věřili, že když se nám podaří otěhotnět, manželce otěhotnět, tak ta hormonální bouře, že, která v tom těle ženy probíhá při těch věcech, takže by nám třeba mohla pomoci se z toho dostat z toho začleného kruhu pryč. No, tak doufáme, že nějakým způsobem se to daří.
Marku, tak dal jste nám krásné téma k našemu dalšímu povídání. Děkuju za něj, přeju vám samozřejmě hodně zdraví a děkuji za pár minut vašeho času.
Taky moc krát děkuji a všem přeju hodně zdraví. Naschledanou.
Paní doktorko, tak odpověď na otázku, kterou tady vlastně rozprostřel Marek na konci. Může to těhotenství a ty hormony, které najednou se proženou tím ženským tělem, změnit celou tu situaci?
No určitě některé ženy, které mají endometriózu a otěhotní, tak se jim uleví, protože samozřejmě ta hormonální balance se změní a to samozřejmě ovlivňuje i ty ložiska té endometriózy.
Vraťme se zpátky na chviličku k té poslední velké operaci. Co jste si od ní slibovali a jak byla z vašeho lékařského pohledu úspěšná?
Tak slibovali jsme si hlavně, že paní Mária otěhotní a že jí umožníme splnit si svůj sen a samozřejmě jí zbavíme všech těch bolestí, kterými trpěla. Samozřejmě jsme, vždycky je obava, pokud je resekce střeva, pokud se dělá i zákrok na děloze, že budou komplikace po té operaci, protože je tam hodně raných ploch, je tam šití střeva, je tam šití ty dělohy a samozřejmě to nemusí se dobře vždycky hojit. Jo, takže ty rizika jsou samozřejmě vysoká, ale doufali jsme, že paní Mária se dobře zahojí, což nám udělalo radost, že tak krásně se zahojila a po roce mohla tedy otěhotnět.
A na to jsem se chtěla zeptat, kdy jste začali plánovat těhotenství?
No, pak tou čtvrté operaci nemohli jsme těhotět půl roku a pak půl roku zkusili jsme IVF, protože paní doktorka doporučila nám to. A to je byl nyní úspěšný pokus. Jeden měli jsme a pak měli za, myslím, že pak 3 měsíce po prvním pokusu měli jsme druhý pokus a to je už byl úspěšný. A utěhotněla jsem v dubnu 2023.
Tak jste čerstvá maminka, to se ještě tak dá říct, tak samozřejmě gratulujeme. Paní doktorko, slyšeli jsme, že vaše doporučení bylo umělé oplodnění. To nejde přirozenou cestou, nebo jsou případy, že ano?
Je důležité říct, že pacientky, které mají takto těžké formy jakoby adenomiózy a podstoupí teda tu cytoredukční resekci adenomiózy, tak úspěšnost toho, že by spontánně otěhotněly, tak je pořád malá. Jo, je samozřejmě vyšší, zvyšujeme jim tu šanci i, že můžou spontánně otěhotnět, ale pokud samozřejmě nechceme, aby se jim to vrátilo v brzké době a ten čas nám hraje hroznou roli, tak ji doporučíme teda do Centra asistované reprodukce, aby ta těhotenství dosáhla co nejdříve.
A tam je ta úspěšnost jak velká?
Po cytoredukční resekci. Okolo 50-60% žen nám otěhotní a 80% nám donosí to těhotenství úspěšně.
Tak to jsou poměrně vysoká optimistická čísla, děkuji za ně. Mário, poslední otázka na vás. Váš manžel řekl, že vlastně díky paní doktorce Hlinecké všechno nakonec dobře dopadlo, včetně toho, že jste dnes šťastnými rodiči. Chtěla byste i vy, paní doktorce, teď něco říct?
Ano, samozřejmě. A moc děkuji vám, paní Hlinecká, ještě jednou a přeju vám moc úspěšných operací a díky za to, že vy děláte pro nás, pro ženy.
Paní doktorko,
já ráda.
Mario, já děkuji za to, že jste dnes přišla k nám do pořadu Moci bez nemoci. Jsem moc ráda, že to všechno tak dobře dopadlo a přeju vám hodně zdraví.
Děkuji moc.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o novinkové klinické studii pro ženy, kterým je diagnostikována adenomyóza, endometrióza a myomatóza, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Kristýna Hlinecká, vedoucí lékařka minimálně invazivní chirurgie kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Kristýna Hlinecká, vedoucí lékařka minimálně invazivní chirurgie kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní doktorko, jak velký je problém neplodnosti u žen v současné době tady u nás v České republice?
Tak dle statistik v České republice je v podstatě 20% párů neplodných, což je docela dost. Naštěstí jsme v tom polovina na polovinu, to znamená 40% za to můžou muži, ve 40% ženy. Ten zbytek je taková kombinace.
Dá se říci, kdo patří mezi tu rizikovou skupinu s problematickou možností otěhotnět a proč? Já vím, že jste teď rozdělila na muže a ženy, ale věřím, že odpovíte i tak.
Tak je důležité říci, že v dnešní době tam velkou roli hraje věk. To znamená, že ženy odsouvají tu reprodukci do pozdějšího věku a není výjimkou, že samozřejmě přicházejí ženy, kterým je 40 let nebo i více a chtějí otěhotnět. A samozřejmě naším úkolem je potom jim říct, jaká je pravděpodobnost, že tato žena otěhotní spontánně. V dnešní době je takový trend, že ty ženy si myslí, že v okolo 40 tedy začnou těhotnět a myslí si, že to bude dobře, což samozřejmě je mylná informace, protože ta plodnost té ženy velmi klesá. A klesá z nějakých, představme si, že máme třeba 60% šanci, že otěhotním, je mi 40, pak je mi 41 a najednou to klesne k 5%. Ten sesun je hrozně veliký.
My jsme dnes v pořadu Moci bez nemoci zmínili dvě diagnozy, to byla endometrióza, adenomyóza a ještě bychom měli přidat myomatózu. Jaká je tohle diagnóza a patří k nim?
Myomatóza samozřejmě taky negativně ovlivňuje plodnost ženy a je velmi častá. V podstatě u žen afroamerického původu, což vidíme i u nás na klinice, protože sem přijíždějí různé ženy, v Praze žijí různé etniky, tak se vyskytuje až v 60%. A u českého obyvatelstva, to znamená u bělašského původu, je to okolo 20-30% žen, což je taky nezanedbatelné tedy číslo. Ovšem takovou výhodou té myomatózy je to, že ty myomy jsou ohraničené. To znamená snadno výmutelné z té dělohy. Je to taková kulička, která je tam navíc v té děloze. My rozřízneme dělohu a vyloupneme tu kuličku a ta svalovina v okolí je zdravá. To znamená, snadno se rekonstruuje ta děloha a snadno se hojí ta děloha. Takže pro nás jakoby jednoduchý zákrok.
Slíbili jsme našim posluchačům, že se budeme věnovat klinické studii, o které byla řeč, byť zatím jenom velmi ve stručnosti. Ta nese název README. Na koho je zaměřená a co je jejím cílem?
Tak jejím cílem je definovat odborně řečeno jakoby receptivitu endometria. Tak já to vysvětlím. Je to v podstatě, chceme zjistit, jakým způsobem ta adenomyóza, endometrióza a myomatóza ovlivňuje tu receptivitu endometria, tu sliznici nebo tu schopnost té sliznice přijmout to miminko. Jo, když to uděláme embryotransfer, tak jaká bude úspěšnost, že teda se tam to miminko uchytí. Adenomyóza velmi ovlivňuje tu receptivitu právě toho endometria. A my pokud tyto ženy odoperujeme, jak endometriózu, tak myomatózu, tak adenomyózu, tak se nám nějakým způsobem tedy změní i ta receptivita, ta schopnost té sliznice přijmout to embryo a usadit, aby to těhotenství tedy prosperovalo. A cílem této studie je právě vyzkoumat a definovat jakoby algoritmus té léčby, protože je to pořád taková jedna velká neznámá pro nás všechny. Jo, my se snažíme samozřejmě těm ženám pomoct, ale nikde není definováno, co přesně zabírá na adenomyózu, na endometriózu, jakým způsobem jim nejlépe tedy definovat jakoby ten postup a jak je nejlépe léčit. A tímto způsobem se snažíme tedy definovat, jak budeme tyto ženy léčit.
V jaké fázi je tato studie v současné době?
Tak neustále tedy nabíráme pacientky. Pro ně to má výhodu samozřejmě tu, že se dostanou na odborné pracoviště. My jim uděláme expertní ultrazvukové vyšetření. Určíme teda, jakým způsobem je budeme léčit. Odoperujeme je a jediné, co v podstatě tyto ženy musí, nebo jaké podmínky musí splnit, je jednak věk, to znamená, jsou to ženy mezi 18 a 45 lety. Jsou to ženy, které trpí neplodností, to znamená, jeden rok se snaží jakoby o těhotenství, nejde jim to. Jejich gynekolog zjistil, že teda trpí myomatózou, adenomyózou a endometriózou. My je vyšetříme, referujeme je teda k operačnímu nějakému řešení a jediné, co budou mít jakoby navíc, což je ale pro ně i s výhodou, je hysteroskopické vyšetření po té operaci, kdy jim tedy zkontrolujeme tu dutinu děložní, že se to správně tedy zahojilo a vezmeme pouze jenom vzorek, malinký vzorek toho endometria a dáme to právě na analýzu, jakým způsobem nám to ovlivnilo tedy tu receptivitu té sliznice.
Paní doktorko, jakým způsobem se pacientky dostanou do té klinické studie? Mohou o to zažádat i sami aktivně? A jestliže ano, tak jak?
Mohou se aktivně hlásit. Zřídili jsme na to speciální e-mail. Je to endostudie@vfn.cz, kde můžou napsat e-mail a naše koordinátorka jim odpoví. Objedná je tedy na to expertní ultrazvukové vyšetření a my jim už navrhneme teda postup a tu léčbu.
Pravidelnou otázkou pořadu Moci bez nemoci je prevence, ale já teď nevím, jestli vlastně je to správná otázka i v souvislosti s diagnózami, o kterých jsme dnes mluvili, a to byla adenomyóza, endometrióza a myomatóza. Možná se zeptám jinak, co pro sebe my jako ženy můžeme udělat, aby naše tělo zůstalo zdravé a připravené na to stát se matkou?
Je to záludná otázka, protože samozřejmě všechny tato onemocnění jsou takzvaně multifaktoriálně ovlivněné. To znamená, že my nejsme schopni říct, co udělat pro to, tedy abychom neměli myomatózu, endometriózu. Samozřejmě jsou hormonálně závislé, ale to také neovlivníme. Dále kouření, zdravý životní styl, ale jsou i ženy, které samozřejmě zdravě žijí a nemají žádný jakoby zlozvyky a stejně tímto onemocněním trpí.
Čili na závěr, co pro sebe můžeme udělat? Nemyslím v souvislosti s těmi onemocněními, ale obecně.
Snažit se o těhotenství co nejdříve a neodkládat to do pozdního věku.
Paní doktorko, děkuji vám za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i k vám přání. Hodně zdraví.
Děkuji.